ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 1 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se delegacioni i Kosovës së shkon në Bruksel me synim për të arritur marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić është shprehur se ajo që kërkon Prishtina në dialog kur nuk do të jetë e mundshme. Shoferi shqiptar i Kosovës Qazim Berisha thot se mbrëmvonë në Serbi është sulmuar dhe është therrë me thikë. Policia e Kosovës vlerëson se ashtu quajtura mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës është jo legale. Zgjidhja e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbetet pezull edhe për një kohë të gjatë, vlerësojnë analistët në Shkup. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar aeroplanet e padukshëm sulmues të tipit F-22 në Korenë Jugore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paranisjes për në Bruksel për të marrë pjesë në rrethin e 8 të bisedimeve politike me delegacionin nga Beogradi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur një konferencë për media në aeroportin e Prishtinës. Ai ka shprehur gatishmërinë e palës kosovare për të arritur marrëveshje me Beogradin në funksion të normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Në lidhje me veriun e Kosovës, Thaçi edhe një herë ka përsëritur se kjo pjesë do të integrohet në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës.
Shpresoj që Beogradi do të reflektojë dhe do të pranojë marrëveshjen, pastaj të punojmë bashkërisht me faktorin ndërkombëtar për normalizimin e plot të gjendjes në veri. Por tek e fundit ajo është territori ynë dhe ne do të punojmë maksimalisht në bazë të autoritetit tonë kushtetues dhe ligjor për normalizimin e gjendjes edhe në veri.
Një ditë para takimit të ardhshëm të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, banorët serb janë tubuar në vendkalimin kufitar në Jarin me anë të makinave. Me këtë protestat kanë thënë se duan t'ju tërheqin vëmendjen negociatorëve se nuk do të pranojnë zgjidhje kundër kushtetuese për Kosovën. Posë qytetarëve të rëndomt në protest kanë qënë të pranishëm edhe përfaqësues të serbëve të veriut në mesin e tyre Krstimir Pantić. Dështimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të çojë në përkeqësimin e kushteve në veri të Kosovës, shkruan gazeta amerikane Wall Street Journal duke cituar paralajmërimet e diplomatëve. Në artikullin që paralajmëron rrethin e nesërm të bisedimeve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, gazeta shkruan se udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë takohen për të marrë vesh rreth kushteve të marrëveshjes, e cila me kohë mund të ndryshojë raportet midis dy fqinjeve ballkanike dhe të shëroj plagët që datojnë që nga rënja e Jugoslavisë. Autoritetet e rendit kanë zbuluar 3 persona nga Siria të cilët janë strehuar ilegalisht në Zveçan në veri të Kosovës. Ata janë gjetur mbrëm nga pjestarët e policisë Kosovës dhe dhënësi policisë Ergin Medic ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se të tre ata nuk kanë pasur asnjë dokument me vete dhe se tash janë transferuar në stacionin rajonal të policisë në qendër. Ata pritët ju në nështrohen procedurave të azil kërkimit. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti gjatë qëndrimit në Egjipt ka lobuar për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ky vend. Ministria e Jashtme ka njoftuar përmes Twitterit se Panariti ka nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim me zyrtarët egjiptian, si dhe ka kërkuar njohjen e shtetit kosovar. Panariti në Kairo ka takuar presidentin Mohamed Morsi dhe zyrtar të tjerë të këtij vendi. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një stacion të policisë në Tikrit të Irakut, duke vrarë së paku 5 njerëz dhe plagosur 11 të tjerë. Burimet zyrtare thonë se sulmi është shkaktuar nga një kamion i ngarkuar me eksploziv. Përgjegjësi nuk e ka marrë ende asnjë grup, por sulmet të ngjashme kryhen zakonisht nga Shteti Islamik i Irakut, që është degë e Al-Qaidës. Grupi i militant sunit sulmon shpesh caqet shiite dhe ata që punojnë për qeverinë shiite të Irakut. Badam Zari është gruaja e parë në zonat fisnore të Pakistanit e cila pretendon postin e deputetës. 40 vjeçarja do të garojë në qarkun Bajaur në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ajo ka folur për prioritetet e saj. Uji i pijshëm është njëri nga problemet më të mëdha në zonën tonë. Unë vet kam bartur ujë mbi kokën nga një distancë largët. Në zgjedhjet e ardhshme do të garoj për të adresuar këto probleme, ka thënë Zari. Qarku Bajaur është strehe militantëve islamik dhe dominohet nga fiset pashtune, të cilat kanë pikpamje konservative sa u përket të drejtave të grave. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Delegacioni Kosovës thotë se është i gatshëm të arrijë marrëveshje me Serbinë mbi bazën e një drafti që palëve në bisedime u ka propozuar zyrtarja e lartë e BE-s Catherine Ashton. Para takimit të nesërm të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, këshilltari i parë politik i kryeministrit të Kosovës Bekim Çallaku tha se pala kosovare shkon e gatshme për marrëveshje, por pret që edhe pala sërbe të reflektoj në mënyrë të njëjtë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Para takimit të cilësuar si final të 2 prillit, këshilltari i parë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çallaku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se drafti i propozuar nga Baronesha Ashton me disa vërejtje është i pranueshëm për Prishtinën, duke e lënë suksesin apo dështimin e këtij procesi në fushën e palës serbe. Çallaku tha po ashtu se Kosova është e gatshme për marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë dhe pret që edhe Serbia të reflektojë njësoj.
Sa i përket palës sonë mbi ato pika cilat janë adresuar të arrim marrëveshje qysh nesër. Pretendim që pala tjetër në rast Serbia të vijë me qëndrime shumë pragmatike se sa deri me tani, nëse ata me vërtet janë të interesuar për këtë marrëveshje apo jo, apo ndoshta tashmë ata janë duke përgatitur një opsion tjetër që mund të jetë opsioni i shpalljes si të dështuara të këtyre bisedimeve.
Ndallimet kryesore midis palëve në bisedime kanë të bëjnë me kompetencat e një trupi që do të formojë si rezultat i këtij procesi negocues i quajtur Asociacioni Komunave Serbe. Beogradi ka kërkuar që ky trup të ketë kompetenca ekzekutive duke krijuar një pushtet të tretë me përgjegjësi në fushën e sigurisë, drejtësisë, arsimit, kulturës dhe shëndetësisë, përderisa Prishtina ka kërkuar që ky asociacion të bazohet në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, duke përjashtuar çdo mundësi që aty t'i jepen kompetenca ekzekutive. Bekim Çallaku thotë se Kosova nuk mund të pranojë një zgjidhje e cila do të krijonte një problem edhe më të madh sesa që aktualisht ekziston.
Kaçva ka insistuar që nga fillimi pala e Serbisë ka qenë formimi një niveli të tretë të pritet për pjesë në veriore. Kjo gjë natyrisht që ka qenë e papranueshme nga ana jo totalisht, një opsion i paralizushëm, dhe ka qenë e papranueshme dhe nga vetë ndërmjetësusi, dhe vëtëm këtë rasë nga BE-ja dhe Baronesha Ashton, sepse nuk mund të adresohet një problemi i kësaj natyres, si që është veri i Kosovës, duke fluar një problem edhe më të malë, se sa që kemi jo aktualisht.
Në anën tjetër, Beogradi në disa raste ka pranuar se gjendet para një situate jo të lehtë të zgjidhjes. Suksesi i këtyre bisedimeve për Serbinë është kushti kryesor që të fitoj apo të humb datën e nisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Drejtori zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, u ka thënë serbëve në veri të Kosovës se asnjë marrëveshje nuk do të arrihet pa pëlqimin e tyre. Ai ka përjashtuar mundësinë që Beogradi të bëjë ndarjen e serbëve në veri dhe atyre që jetojnë në vise tjera të Kosovës, duke thënë se marrëveshja eventuale do t'i trajtonte të gjithë njësoj.
Serbia hoqe të razgovara, Serbia hoqe të se dogovara.
Serbia dëshiron të bisedoj dhe arrijë marrëveshje, por për çdo vendim që do ta merr, do ta pyet parlamentin dhe popullin e vet para se të jetë përfundimtar. Çfarë marrëveshje mund të arrihet nëse ajo nuk pranohet nga serbët të Kosovës, ka thënë Vulin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha sot se ajo që kërkon Prishtina kur nuk do të jetë e mundshme. Më tutje i ka theksuar se Serbia nuk do të paraqes ultimatume, por as nuk do t'i pranoj ato. Këto komente ai bëri sot në Beograd. Ta dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka bërë të ditur se në takimin e së martës në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të shkojë edhe zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo sipas Nikolićit tregon për unitetin udhëheqës më të lartë shtetërore të Serbisë në bisedimet me Kosovën. Nikolić ka bërë këto komente në një konferencë për gazetar në Beograd, e cila nuk ka përfshirë pyetje të gazetarëve dhe nuk është transmetuar nga asnjë televizion. tension. Ajo është zhvilluar në kohën kur zyrtarët e tjerë sërb përfshirë kryeministrin Ivica Dačić, zëvendës kryeministren Suzana Grubješić dhe ministrin e jashtëm Ivan Mrkić kanë vazhduar takimin në lidhje me dialogun e nesërm. Kanë propozuar që në delegacionin negociues të jetë edhe Vučići, sepse ky është rasti që të tregojmë unitetin ton, ka thënë Nikolić. Sipas tij, Serbia nuk kërkon idealën, por se ajo që kërkon Prishtina nuk do të jetë kur e mundur. Në mesin e çështjeve të hapura në bisedimet Thaçi Dačić janë kompetenca që do t'i kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë. Beogradi do kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe planifikimit hapsinor, por Prishtina kundërshton fuqishëm. Presidenti i Serbisë ka theksuar se vendi i tij nuk do të paraqesë ultimatume që do të përbënin në respektimin e kushtetutës dhe të ligjeve të Serbisë, por as nuk do të pranoj të tilla. Nëse merret vendimi, cili nuk është në interes të qytetarëve tan dhe qytetarët tan nuk janë të kënaqur me të, unë nuk do të jem më presidenti i Serbisë. Nëse pyetëm unë, Serbia kurrë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës. Nëse pyetëm unë, të gjithë ata që jetojnë në Kosovë duhet të jetojnë më mirë, më qetë dhe më sigurt. Nëse pyetëm unë, Serbia duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ka thënë Nikolić. Takimi i nesërm në Bruksel është i teti me radhë në nivel kryeministrash. Edhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i procesit, edhe Shtetet e Bashkuara si mbështetëse, kanë shfaqur dëshirën që zëvendës kryeministri serb Vučić të jetë i pranishëm në bisedimet e së martës. Vučić thuhet se është politikani më me ndikim në skenën politike të Serbisë. Disa media në Beograd po ashtu kanë raportuar se Dačić, gjatë takimit të fundit me Thaçin, ka qenë në kontakt të pandërprerë me zëvendësin e tij.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shoferi shqiptar nga Kosova, Çazim Berisha, thotë se mbrëm vonë në Serbi, pasi e ka kaluar kufirin në Merdar, është sulmuar dhe therrë me thikë nga persona të panjohur. Berisha, që drejton të autobusin e kompanisë Bici.com në relacionin Prishtin-Vjen, tha se policia e Serbisë ishte në vendin e ngjarjes, por nuk i kanë ndihmuar. Policia e Kosovës thot se pret përgjigje zyrtare nga policia e Serbisë për këtë incident. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Një shqiptar i Kosovës është lënduar rënd të dielën mbrëmë në territorin e Serbisë, pasi ishte detyruar të ndalë autobusin me 55 udhëtar në bord në mes të malit nga një makinë me targa të Nishit e cila ja bllokoi rrugën. Çazim Berisha, ngasës i autobusit të kompanisë Bici.com, tha për Radio Evropa Lirë se nuk i di arsyet e sulmit i cili ngjau pak kilometra pasi kishte kaluar kufirin Kosovë-Serbi. Policia Kosovës ka konfirmuar këtë incident i cili ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes, afro 1 kilometër në brendi të territorit të Serbisë pas kalimit të pikës kufitare në Merdare. Sipas zëdhënësit të policisë Baki Kelani, autobusi po çarkullonte në relacionin Kosovë-Austri dhe se është penguar që të lëviz në rrugë.
Informacionet të cilat ende nuk i kemi të konfirmuara zyrtarisht, bëhet fjalë që ka qenë një automjet, mirë po nuk bëhet fjalë për ndonjë bllokim të paralajmëruar ose bllokim të qëllimshëm. Bëhet fjalë për një pengesë e cila është shfaqur aty për aty dhe ka deri te një përleshje mes të ngasësit të autobusit dhe personave që kanë qenë aty dhe ka deri te incidenti apo thërrja e viktimës.
Policia thotë ta ketë pamundur që të jap detaje rreth motivit apo shkakut të mundshëm që solli incidentin. Pasi rasti, siç thon ata, ka ndodhur në territorin e huaj dhe duhet pritur informacione zyrtare të policisë së Serbisë për t'i konfirmuar ato më pas për opinionin. Shoferi i autobusit ndërkaq ka dy plag nga ky sulm, të cilat janë shkaktuar me thik nga njëri i të dyshuarve.
Ata kanë dy ose kanë tre, se një kanë gjerë, por nuk e kanë pasur kund. Unë pa dalë autobusit kanë pasur, se në vinë autobusin, në kumë në autobus. Në kusë malë, se kanë gjerë kusë kund. Kjo s'ka gjerë gurë, me gurë, në kanë cilmuat, kjerë në rrugë, unë ka dalë autobusit për me shkele, kështë.
Berisha thotë se në kohën e incidentit në autobus kishte 55 udhëtarë. fëmijë, gra e pleq, të cilët ishin tmerruar nga kjo gjarje, e cila siç thot ai ndodhi në mes të malit. Por përveç këtij tmerri, sipas shoferit, frika e udhëtarëve ka zgjat edhe më shumë, pasi ishin marrë në pyetje nga policia serbisë për të sqaruar se cili prej tyre incidentin. Qazim Berisha ankohet edhe se nuk ka marrë asnjë ndihmë nga autoritetet e atjeshme, pasi ishte plagosur. Viktima e sulmit për shkak të plagëve në gjoks dhe në nënshqetull është i shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Për të sqaruar rrethanat e këtij sulmi, policia e Kosovës thotë të ketë kontaktuar me policinë e Serbisë, nga të cilët kanë marrë konfirmimin se janë në dieni për rastin dhe se po kërkojnë të dyshuarit që sulmuan këtë autobus. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatme Radio.
Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se organizata mbrojtja civile në pjesën veriore të Kosovës është jo legale dhe se defilimi i djeshëm i pjesëtarëve të kësaj organizate gjatë vizitës ambasadorit rus paraqet të provokim. Lider politik serb në këtë pjesë të Kosovës theksojnë se kjo organizatë është e nevojshme për shkak të mungesës së forcave të policisë së Serbisë. Eksperti sigurisë Naim Maloku vlerëson se kjo organizatë duhet të shpërbëhet e pastaj të diskutohet e ardhmja e saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Defilimi i pjesëtarëve të organizatës mbrojtja civile apo civil në Zashtita në Verju në Kosovës ditën e dielme 31 mars për të siguruar tubimin e serbëve me rastin e vizitës në këtë pjesë të vendit të ambasadorit rus në Beograd Aleksandar Çepurin, si dhe vetë rrjedhën e vizitës është provokim i situatës në atë pjesë të vendit, por edhe i institucioneve të Kosovës, kështu vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës, por edhe njohësit e rrethanave të sigurisë në vend. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se strukturat jo legale në veri, sikurse është edhe organizata mbrojtja civile, vile gjithmonë para momenteve të caktuara që kanë rëndësi politike, kanë shfrytëzuar rastin për provokime të tilla.
Kjo mund të quhet si një provokim i hatër, mendoj kryesisht para fazës së bisedimeve kur gjenden dy kryeministrat e shteteve të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, për bisedimet të cilat kanë një karakter stil politik, dhe sa herë që ne gjendemi në situata të tilla kur duhet të miren thjesht vendimet një karakteri politik, atëherë mos kanë dalin struktura të tilla të cilat me qëllim dëshirojnë të ndisin ose provokojnë situatën.
Por lideri i serbëve të Verjut Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se mbrojtja civile nuk e ka luajtur rolin e sigurimit të ambasadorit rus Çepurin, sepse sipas tij e ka pasur ekipin e vet për siguri, por vetëm kanë kontrolluar situatën gjatë tubimit të qytetarëve serb. Gjithkundë ku të bëhet një numër i madh i njerëzve, ashtu siç ka qenë dje në Mitrovic, në mungesë të forcave të organizuara të policisë serbe, mendoj se është mirë që të ekzistojë një organizatë që merr rolin që në turmat e tilla të mos vi deri te ndonjë tollovi. Thjesht kjo është për të ndihmuar organizimin e ndonjë tubimi dhe mendoj se edhe kjo është edhe në përshkrimin e punëve të një strukture të tillë, tha Ivanović. Ai gjithashtu theksoi se nga policia e Kosovës nuk ishte kërkuar që të sigurojë tubimi i tillë dhe se gjatë tubimit nuk ishte vërejtur pranie theksuar e pjesëtarëve të kësaj policie. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se organizatat e tilla, sikurse mbrojtja civile, janë jo legale dhe janë formuar nga strukturat paralele të komunave serbe në veri të vendit. Naim Maloku, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se organizatat e tilla edhe mund të krijohen, por vetëm nga përfaqësuesit legal të komunave që do të dilnin nga zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës pas një marrëveshje eventuale në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, modelet e tilla të organizimit, siç është mbrojtja civile, tashmë janë modele të njohura nga e kaluara.
Nëse ju kujtohet juve kthaim shkollat fal modelin e ish Jugosavisë, ne kemi pas mbrojtjen civile përpara edhe ish Krahina ka pas. Do të thotë, kanë shkuën çat organizim. Ata duhet fillimisht të shpërbejnë dhe pastaj është çështje e organeve legjitime atje se si do të kanë çësien doj
këtyre personave që janë qytetarë të Kosovës. Por fillimisht ata duhet të shpërbehen dhe të junën shtrohen ligjeve të Kosovës dhe normalisht pushtetit lokal që do të zgjedhet nga ato zgjedhje që do të jenë pastaj legjitime.
Sido që të jetë, është për tash sipas Malokut, mbrojtja civile është struktura po organizatë jo legale, ndërka zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se ballafaqimi me strukturat e tilla nuk është vetëm në dorën e kësaj policie.
Po flasim për to struktura ilegale. Në rolin e policisë së Kosovës ka shumë të rëndë, mund të themë që policia e Kosovës me katër stacione në nivel lokal që ka në veri të Kosovës, atëherë mundësia e është për të reaguar ka shumë këtyre strukturave është shumë e vogël, marrë parasysh faktin që policia e Kosovës është e kufizuar, veprojë me të strukturën e saj ose formacionet e duhura për të përgjigjur situatave të ndryshme. Dhe për këtë arsye, them që një rol bazik në aspektin e sigurisë dhe për më marë me çështje të prezencës e këtyre struktura, atëherë duhet të jenë strukturat ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, siç janë Euleksi dhe KFOR.
Ndryshe rreth një muaj më parë, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës të dikasterit të punëve të brendshme patën theksuar se Beogradi zyrtari ka të aktivizuara në veri të Kosovës strukturat e sigurisë. Sipas tyre, vetëm organizata mbrojtja civile është e përbërë prej rreth 500 deri në 600 persona, përfshirë këtu zjarfikësit, por edhe pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje territoriale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjidhja e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbetet pezull edhe për një kohë të gjatë, pasi për këtë nuk ekziston vullnet dhe konsensus ndërmjet partive politike, vlerësojnë analistët në Shkup. Lidhur me negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, analistët thonë se ato mund të fillojnë, por antarësimi nuk do të ndodhë pas zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Kontesti për çështjen e emrit me Greqinë nuk do të zgjidhet as pas zgjedhjeve lokale në Maqedoni, të cilat u fituan nga partit në pushtet. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështjen ndërkombëtare, sipas të cilëve çështja e emrit do të vazhdojë të mbetet pezull derisa të mos ketë një gatishmëri nga ana e pushtetit, por edhe konsenzus të gjerë si politik ashtu edhe etnik.
Për një çështje të tillë do mos të ketë një far konsensus si brenda për brenda subjekteve politike, edhe atyre në opozit, edhe atyre në opozit, edhe atyre maqedone, edhe atyre shqiptare. Një dialog i tillë nuk ekziston, që mendoj që është pengesë që shteti si shtet të arrijë një qëndrim të qartë se deri ku mund të shkojë në të shuarit pe, pa një gjë të tillë. Ne nuk mund të presim që dikush tjetër ta zgjidhë kontestin e Maqedonisë me Greqinë, se edhe Greqia nuk është shumë e interesuar për ta zgjidhur kontestin. Më shumë duhet qëtë e interesuar Maqedonia.
Thot Bekim Kadriu, ligjëruesi së drejtës së ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Denko Maleski thot se çështja e emrit që vazhdon të mbajë të bllokuar procesin e integrimit nuk do të zgjidhet edhe për faktin se politikanët në pushtet këtë kontest e shndruan në çështje të identitetit, gjë që e pamundëson edhe më shumë arritjen e një zgjidhje të pranueshme nga e cila varet të procesi integrimit.
Ja smislam dhe ka së godini se odalequa me odreshenje, to fakto dhe ka një ovoj spor go iskompliciraf me...
Mendoj se me vite ne po largohemi nga zgjidhja e kontestit. Ne këtë probleme kemi ndërlikuar dhe më shumë duke i dhënë dimensionin e kontestit e identitetit, duke i shtuar këtë element pra atij të prejardhjes antike, praktikisht ne kemi hyrë në një situatë parukdalje për zgjidhjen e kontestit e emret. Derisa nuk ndryshojmë qëndrimin ton lidhur me interpretimet që i bëhen historisë, nuk mund të presim zgjidhje të problemet, edhe përkundër vullnetit dhe shërbimeve të mira që marrim nga personalitetet e larta nga jashtë. Thot Maleski duke shtuar se partitë edhe në momentet më të vështira për shtetin nuk arritën të ulen dhe të bisedojnë, por ato në vazhdimsi ushtjen me nacionalizmat që rëndojnë mbi të ardhmën e vendet. Sa i përket raportit të arshëm të Komisionit Evropian, Bekim Kadriu beson se ai nuk do të jetë atërsisht negativ, por i balancuar. Maqedonia si pas ti do të njëse negociatat për kapituit 23 dhe 24, njëri që ka të bëj me gjytsin dhe të drejtat themelore të njeriut, kurse tjetëri me drejtësin dhe punët e branshme. Por paralelisht me zhvillimin e negociatave, ajo do të duhet të punojë edhe për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Rekomandimi i komisionit do të jetë i tillë me këtë raport, që të fillohen negociatat në dy kapituj, që të jepet një stimul Maqedonisë. Dhe në të njëjtën kohë do të obligohet Maqedonia që paralelisht të zhvillohen edhe negociatat në drejtim të zgjidhjes së kontestit me emrin, se kontesti me Greqinë që ekziston definitivisht nuk mund zgjidhet deri në qershor.
Ndryshe përveç çështjes së emrit, si kusht për marrjen e datës ishte vendosur edhe kapërcimi i krizës politike. gjë që u zgjidhë vetëm pas ndërhyrjes së komisionerit për zgjerim Stefan Fyle, si dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, të cilat përkundër parregullsive të evidentuara kaluan në atmosferë të qetë. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Richard Hovit tha ditë më parë se këto zhvillime janë inkurajuese që Maqedonia të mos humbë komandimin e negociatave, të cilat beson se mund të nisen në qershor, paralelisht me ato për zgjidhjen e çështjes së emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Gadishullin Korean kanë vazhduar tensionet, ndërsa shtetet e bashkuara mbrëvon i kanë dërguar aeroplanet e avancuare të padukshëm luftarak të tipit F-22 për të marrë pjesë në ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Korenë Jugore. Presidentja jug-koreane Park tha sot se i merre seriozisht kërcënimet e Korejës Veriore, e cila nga ana tjetër dërgimin e aeroplanëve amerikan në rajon e ka cilësuar si provokim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar aeroplanet e padukshëm sulmues të tipit F-22 në Korenë Jugore për të marrë pjesë në ushtrimet ushtarake në periudhën e tensioneve të larta në Gadishullin Korean. Washingtoni ka dërguar aeroplanet të F-22 që u shmangën në radarve nga një bazë në Japoni në mbështetje të ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Korea Jugore. Më herët të gjatjavës së kaluar, Shtetet e Bashkuara i dërguan dy bombardues të padukshëm B-2 për të marrë pjesë në këto ushtrime që Korea Veriore i ka dënuar duke i cilësuar si provokim. Presidentja Koreas Jugore Park Geun-hye është e takuar me ministren e mbrojtjes Kim Kwan-jin dhe me zyrtar të tjerë ushtarak. Pas takimit, presidentja jug-koreane tha se kërcënimet e Koreas Veriore i merr shumë seriozisht. Nëse ka ndonjë provokim kundër Koreas Jugore dhe popullit të saj, atëherë duhet të ketë përgjigje të fuqishme dhe luftime fillestare pas një konsiderat politike, tha presidentja Park. Një herësh lideri Koreas Veriore Kim Jong-un ka shpallur një linjë të re strategjike për vendin e tij. Ai e kryeson seancën plenare të Komitetit Qendror të Partisë së Punës në pushtet. Kjo ishte mbledhja parë e tillë prej vitit 1993. Lideri Kim Jong-un tha se armatimi atomik i Koreas Veriore është realitet dhe ka shprehur përkushtim për zgjerimin e tij, ndërsa paralelisht do të zhvillohet ekonomia përkundër sanksioneve ndërkombëtare. Tensionet në Gadishullin Korean kanë filluar prej muajit të shkurt, kur Pjenjani e ka zhvilluar testin e tretë të armatimit bërthamor. Ky test është dënuar nga komunitetin ndërkombëtar, ndërsa Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione shtesë. Më 30 mars, Korea Veriore shpalli se ndërmjet dy Koreve ekziston gjendje lufte dhe se forcat ushtarake të Koreas Veriore i kanë marrë në shënjestër bazat në Korenë Jugore dhe në rajon. Javën e kaluar, mediat të veri koreane të udhëhequra nga shteti kanë shpallur se njësitet e raketave me rreze të gjatë veprimi po i merrnin në shënjestër bazat e Shteteve të Bashkuara në Guam, Hawaii dhe në tokën e Shteteve të Bashkuara. Punëtorët e Koreas Jugore që e kalojnë kufirin ndërmjet dy vendeve për të shkuar në punë në parkun industrial Kisong në Korenë Veriore, që administrohet së bashku nga të dy vendet, i than agjensisë Reuters se ata janë të shqetësuar për situatën. Kim Duk-su, 52 vjeçar, tha se shpreson se Veriu do t'i kuptoj avantazhet që parku industrial të jetë i hapur. Jam pak i shqetësuar, përse jo, jam pak nervoz, por çka mund të bëj unë? Më duhet të shkoj atje në punë. Unë nuk e di se çka mendojnë veri koreanët për këtë situatë, por si mund ta mbyllin ata kaq lehtë këtë hapësirë? Ata duhet të prodhojnë para. Parku industrial është burim i fitimit të dollarëve, tha Kim Duk-su. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se delegacioni i Kosovës shkon në Bruksel me synim për të arritur marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić është shprehur se ajo që kërkon Prishtina në dialog kur nuk do të jetë e mundshme. Shoferi shqiptar i Kosovës Qazim Berisha thotë se mbrëm vonë në Serbi është sulmuar dhe është erdhë me thikë. Policia e Kosovës vlerëson se ashtu quajtura mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës është jo legale. Zgjidhja e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbetet pezull edhe për një kohë të gjatë, vlerësojnë analistët në Shkup. Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar aeroplane të padukshëm sulmues të tipit F-22 në Korenë Jugore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.